რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს ახალი ამბების გამოშვებას.
ყარაბაღიდან ახალი მსხვერპლისა და შეტაკებების თაობაზე იტყობინებიან. მოსკოვი აცხადებს, რომ პანამის დოკუმენტების სამიზნე ვლადიმერ პუტინი და რუსეთია. საბერძნეთმა მიგრანტების დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში ევროკავშირის გეგმის თანახმად. ერაყის მასშტაბით მომხდარი თავდასხმების შედეგად 25 ადამიანი დაიღუპა. საქართველოში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი დაიწყო. ახალი მსხვერპლისა და შეტაკების შესახებ იტყობინებოდნენ დღეს სადაოთქცეული მთიანი ყარაბაღის რეგიონიდან, სადაც კიდევ სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა შეტაკებებში, რომელიც აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო ძალებს შორის მესამე დღეა გრძელდება. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ 4 აპრილს გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამი იყო, რომ სეპარატისტული ძალები ყარაბაღიდან არტილერიით ბომბავდნენ აზერბაიჯანის პოზიციებს, ხოლო ფრონტის პირას სოფლებს ნახვსატყორცნებიდან და ყუმბარსატყორცნებიდან უშენდნენ ჭურვებს. ბოლო მონაცემების ჩათვლით 15-მდე გაიზარდა აზერბაიჯანის ცოცხალი ძალის დანაკარგი. სომხეთი ბრძოლებში 18 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას ეთყობინება. 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ გავრცელა ინფორმაცია მათ პოზიციებზე აზერბაიჯანის მხრიდან ინტენსიური სოლების თაობაზე. ასეთი შემოგდებული ინფორმაციების მთავარი სამიზნე პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ქვეყნის სტაბილურობა, ასე გამოეხმაურა კრემლის პრესდივანი დიმიტრი პესკოვი საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს დიდი მოცულობის ფულად ტრანსფერებზე, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა $2 მილიარდი მოცულობის თანხა გადარიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. ეგეს წოდებული პანამის დოკუმენტები ეფუძნება ვარაუდებს და სპეკულაციებს და არავითარ ახალ ინფორმაციას არ შეიცავს. ამის თაობაზე კრემლის პრესდივანმა რუსეთის ახალი ამბის სააგენტო ინტერფაქს განუცხადა. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. თურქეთის დროშით ცურავი ორი სამგზავრო კატარღით საბერძნეთის კუნძული ლესბოსი დატოვა 131-მა მიგრანტმა. მიგრანტებს, რომელთა უმრავლესობაც პაკისტანიდან და ბანგლადეშიდან არიან, დასავლეთ თურქეთის ქალაქ დიკილიში ჩაიყვანენ. ევროკავშირი და თურქეთი შეთანხმდნენ, რომ ანკარა უკან დააბრუნებს ყველა მიგრანტს, რომლებიც საბერძნეთში არალეგალურად ჩავიდნენ. სანაცვლოდ ევროკავშირი თავშესაფარს მისცემს ყველა იმ სირიელ დევნის, რომლებიც პირდაპირ გზით ჩავიდნენ თურქეთიდან. ბრიუსელი ასევე დახმარდა ანკარას უფრო მეტი თანხების გამოყოფას უვიზო მიმოსვლას თურქეთის მოქალაქეთათვის და მეტ პროგრესს თურქეთის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესში. ერაყის მასშტაბით მომხდარი თავდასხმების შედეგად სუმცირი 25 ადამიანი დაიღუპა. შეიარაღებული ძალებისა და პოლიციის საგუშაგოები იყო მთავარი სამიზნე თვითმკვლელი მოიერის შეებისა. თავდასხმები მოხდა როგორც ბაღდადის გარეუბანში, ასევე უშუალოდ ბაღდადში. ტერორისტული ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო, რომელიც ბოლო ხანს სულ უფრო მეტ ტერიტორიას კარგავს ერაყში, სულ უფრო ხშირად იყენებს თვითმკვლელ მოიერიშეებს ერაყის არმიის სამხედრო და სამოქალაქო პერსონალის წინააღმდეგ. რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეიარაღებული ძალების ჯარისკაცი, რომელიც დათხოვნაში იმყოფებოდა, გარდაცვლილი იპოვეს. ჯარისკაცი გუშინ მეზობლის საბძელში აღმოაჩინეს ჩამოყვშალი, ვინაიდან დათხოვნაში იმყოფებოდა. საქმეს იძიებს ხაშურის რაიონული პოლიცია, ნათქვამია თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაში. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში სიტუაციის ესკალაციის გამო შეშფოთება გამოთქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმზე. გამოსვლისას პრემიერმა იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევით შესაძლებელი გახდება სიტუაციის დეესკალაცია. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა. პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ 4 აპრილს თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეროვნულმა ფორუმმა გადაწყვეტილება 3 აპრილს მიიღო რიგარეშე ყრილობაში. ამასთანავე ცნობილი ხდება, რომ ეროვნული ფორუმის წარმომადგენლები ასევე დატოვებენ თანამდებობებს საქართველოს პარლამენტში. თბილისში ნატო საქართველოს სახალხო დიპლომატიის ფორუმით გაიხსნა ნატოს კვირეული, რომელიც 19 აპრილამდე გასტანს სახალხო დიპლომატიის ფორუმში, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება, ქვეყნის ხელისუფლების, ნატოსა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები, ქართველი და უცხოელი ექსპერტები მიიღებენ მონაწილეობას.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. ვისაუბრებთ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის განახლებულ კონფლიქტზე და საფრთხეებზე, რომლებიც საქართველოსთვის უკავშირდება ამ კონფლიქტს.
იმ შემთხვევაში თუ კონფლიქტი გამწვავდა, არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოსთხოვს საქართველოს გავლით გიმრის ბაზისკენ სამხედრო ტვირთების გატარება, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს სომხეთის ღია მხარდაჭერას.
გიამბობთ ნატოს კვირეულზე, რომელიც დღეს დაიწყო სახალხო დიპლომატიის ფორუმით. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ნატოს წევრანდელი ვარშავის სამიტისთვის მზადებასაც.
თავარი ამოცანა ვარშავის სამიტიდან წამოვიღოთ ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას გაზრდის. ნატოს წევრობა არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ გზაზე სიარულს.
შემთხვევით საუბარს ჩვენი დილის პროგრამის დღევანდელ სტუმართან, არასამთავრობო ორგანიზაცია Educare Georgia-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელთან გიორგი ჯიბლაძესთან.
ინტერნეტი იძლევა საშუალებას, რომ იმ კატეგორიამ, ვისაც მანამდე არ ქონდა თქვა ცდომა ხარისხიან განათლებასთან, შეუძლია ის განათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით. ეს ტრენდია თქო თელ მსოფლიოშია და ხანის აკადემია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ონლაინ სკოლა არის მსოფლიოში.
უცხოეთის ამბებიდან გამოახმაურებით გამომძიებელ ჟურნალისტთა კონსორციუმის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია ის ეხება ათობით ცნობილი ადამიანის, მათ შორის პოლიტიკოსების, მათ შორის კი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ჩრდილოვან ფინანსურ ოპერაციებს. შემთხვევით კულტურული პროგრამა ალგორითმის ბოლოს, ასევე კულტურული პროგრამა წითელი ზონა დაეთმობა საუბარს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზე. პროგრამის სტუმარია ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების აქტივისტი ლია დაბადაც.
სულ ვერავიზე ვერ მიტყვირო, რაღაცა ცუდი გარემო დაგხვდა სადღაც და ჩემი შვილი ვიღაცამ არ მიიღო. თუმცა არის ეგეთ შემთხვევები აქა-იქ, მაგრამ საბედნიეროდ არც თუ ისე ბევრი. მცირე შემთხვევები ასე.
ესე იგი უკეთესი გახდა საზოგადოებრივად.
კი, მაგას ვამბობდი ზუსტად, რომ ნამდვილად გახდა უკეთესი.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში კვლავაც გრძელდებოდა საბრძოლო მოქმედებები. დაუზუსტებელი ინფორმაციით სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის განახლებულმა კონფლიქტმა სულ ცოტა 30 სამხედრო პირი და 3 მშვიდობიანი მოქალაქე შეიწირა. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, თუ კი კონფლიქტი სრულ მასშტაბიან სამხედრო დაპირისპირებაში გადაიზრდება? რა საფრთხეები ემუქრება საქართველოს? ამ თემაზე დღეს ლელა კუნჯულია მუშაობდა.
კონფლიქტში ჩართული მხარეები ურთიერთ გამომრიცხავ ინფორმაციას არცელებენ. მაგალითად, სომხეთის ხელისუფლება კატეგორიულად უარყოფს აზერბაიჯანის ხელისუფლების მიერ 4 აპრილს გამოქვეყნებულ ცნობებს მოწინააღმდეგის 30-მდე სამხედროსა და სამი ტანკის განადგურების თაობაზე. თავის მხრივ, ბაქოც უარყოფს, მაგალითად, თვითგამოცხადებული მთიანი ყარაბაღის ხელისუფლების მიერ 3 აპრილს გავრცელებულ ინფორმაციას აზერბაიჯანის სამი ტანკისა და ჯავშან მანქანის განადგურების თაობაზე. არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, მაგრამ როგორც გაეროს ჰუმანიტარულ საკითხთა კოორდინირების სამართლო იტყობინებან, კონფლიქტში მონაწილე მხარეთა მიერ მიწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 2-3 აპრილს მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ზონაში 30-ზე მეტი სამხედრო და 3 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. საუბარია ასევე 200-ზე მეტი დაჭრილის შესახებ. ფაქტია, რომ კონფლიქტი მწვავდება, მეთვალყურეთა შთაბეჭდილებით ის უკვე გასცდა ძალების მოსინჯვის პერიოდულ მცდელობას და მიიჩნევა, რომ ეს ბოლო შეარაღებული დაპირისპირება არის ყველა ყველაზე უარესი მას შემდეგ რაც მთიან ყარაბახში სრულმასშტაბიანი ომი დასრულდა 1994 წლიდან ტერიტორია ეთნიკური სომხების კონტროლის ქვეშ გადავიდა. ამჟამინდელ ვითარებას ის ფაქტიც ართულებს, რომ შაბათს 2 აპრილს აზერბაიჯანის ჯარებმა აიღეს სტრატეგიული პოზიციები, რომელთა დაბრუნებასაც ახლა მთელი მონდომებით ცდილობენ მოწინააღმდეგეები. საერთაშორისო თანამეგობრობის უკიდურეს შეშფოთებას უერთდება საქართველოს და როგორც 4 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ვითარების დეესკალაციის გასაღებს ისევ და ისევ საერთაშორისო ძალისხმევა წარმოადგენს. ვითარების სასწრაფო დარეგულირების აუცილებლობაზე ილაპარაკა თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმაც.
მთავარი ამოცანა დღეს არის ცეცხლის შეწყვეტა. როდესაც სროლებია ირგვლივ, როდესაც დაძაბულობა ამ მასშტაბს აღწევს, რაც ჩვენ მთიანი ყარაბახის პირობებში ვნახეთ, აქ სხვა ამოცანები აღარ დგას. აქ მთავარი ამოცანაა შეწყდეს ცეცხლი, ამის შემდეგ შეიძლება გაგრძელდეს ლაპარაკი ყველაფერ დანარჩენზე.
ეჭვი არავის ეპარება, რომ კონფლიქტის გამწვავება სერიოზულ დახს დაასვამს სამხრეთ კავკასიის რეგიონის განვითარების პერსპექტივებს და ცხადია ისიც, რომ საფრთხის წინაშე აღმოჩნდება საქართველოც. როდესაც საქართველოს წინაშე არსებულ განსაკუთრებულ საფრთხეებზე ლაპარაკობენ, ანალიტიკოსების ერთი ნაწილი პირველ რიგში რუსეთის მიერ გიუმრის ბაზის მომარაგების თემას იხსენებს. ეს საფრთხე უპირველეს საფრთხედ მიაჩნია მაგალითად ექსპერტს კავკასიის საკითხებში ალეკო გვახაძეს, რომელიც თავის მოსაზრებას რადიო თავისუფლება სუზიარებს.
იმ შემთხვევაში თუ კონფლიქტი გამწვავდა, არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოსთხოვს საქართველოს გავლით გიუმრის ბაზისკენ სამხედრო ტვირთების გატარება, რაც ფაქტობრივად ნიშნავს სომხეთის ღია მხარდაჭერას. ჩემი აზრით, საქართველომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დათანხმდეს ამ წინადადებას და არ უნდა გაატაროს, და თუ კი გავა ესეთი ტვირთები, ისევ ჯობია თვითნებურად გადაატარონ საჰაერო გზით რუსებმა, ვიდრე ეს ჩვენინებით მოხდეს.
სომხეთის ქალაქ გიუმრში განთავსებული რუსეთის სამხედრო ბაზა, რომელსაც 2010 წლის აგვისტოში გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად მოქმედების ვადა 2054 წლამდე გაუხანგრძლივდა, უკვე კარგა ხანია ვეღარ ბანაკდება საქართველოს ტერიტორიის გავლით. გავხსენოთ, რომ საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის 19 აპრილს გააუქმა რუსეთისა და საქართველოს მიერ ხელმოწერილი ხელშეკრულება საქართველოს ტერიტორიის გავლით რუსული სამხედრო ბაზებისთვის პერსონალისა და სამხედრო ტვირთის ტრანზიტის ორგანიზების თაობაზე, თუმცა ეს საკითხი პირველი რიგის საფრთხედ არ მიაჩნია სამხედრო ჟურნალ არსენალის ანალიტიკოს თემურ ჩაჩანიძეს და როგორც მაუთხარ რადიო თავისუფლებას, გიუმრის ბაზა ისრამდია სავსე იარაღით, საბრძოლო საშუალებებითა და ტექნიკით. საფრთხეებს შორის თემურ ჩაჩანიძე განსაკუთრებით ტერორიზმის საფრთხეს გამოყოფს.
აი, პირველი ომი რო იყო ყარაბახის, მაგალითად იყო შემთხვევები, როდესაც საქართველოს ტერიტორიაზე ააფეთქეს სომხეთისკენ გამავალი გასადენი, ააფეთქეს მატარებელი ერევნისკენ მიმავალი და აზერბაიჯანში მიმავალი ავტობუსები იყო თბილისში დანაღმული და მერე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე პეთქდებოდა, რასაც აი მსხვერპლი მოხვა. ამიტომ გამორიცხული არ არის, რომ აი ესეთი რაღაცეები აქ მოხდეს ჩვენს ტერიტორიაზე.
ანალიტიკოსების დიდი ნაწილი თანხმდება, რომ სომხეთისა და აზერბაიჯანის დაპირისპირება ყველაზე მეტად რუსეთს აძლევს ხელს, რადგანაც მოსკოვი საბრძოლო იარაღით ორივე მხარეს ამარაგებს. თუმცა ამის მიუხედავად ისინი თვლიან, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო დაპირისპირება ამ ეტაპზე არც რუსეთის ინტერესებში შედის და მოსკოვს მხოლოდ საკუთარი როლის გაძლიერება სურს. შესაბამისად, როგორც ალეკო კვახაძე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, საერთაშორისო თანამეგობრობამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვას რუსი სამშვიდობოების განთავსება რეგიონში, რადგანაც მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტი ამ შემთხვევაში კიდე უფრო ღრმა ჩიხში შევა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
მთიან ყარაბაღში განახლებულ კონფლიქტზე დაახლოებით 40 წუთში კიდევ ერთხელ ულაპარაკებთ. შემოგთავაზებთ აქტუალურ ინფორმაციას ასევე გამოხმაურებებზე. ახლა სხვა თემა. საქართველოში იმართება ნატოს კვირეული, რომელიც დღეს სახალხო დიპლომატიის ფორუმი დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ნატოს კვირეული საქართველოში უკვე მეცხრედ სტარტდება, სახალხო დიპლომატიის ფორუმი მის ფარგლებში პირველად იმართება. ფორუმში მონაწილეობენ როგორც ხელი ხელისუფლების სამმართველოები ისე მოძღვლის სტუმრები. სახალხო დიპლომატიის და კომუნიკაციის სფეროში არსებულ გამოწვევებს ესალაპარაკოთ. რაც ხელის საქართველო ნატოს ვარშავის სამიტისგან და რა იცი საზოგადოებამ ნატო შესახებ. ამ საკითხებს ეხება ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
ჩოლობრივ ამბად იქცა თბილისის ქუჩებში ნატოს დროშები. ასე ეხმაურება სახალხო დიპლომატიის ფორუმს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. და ამბობს, რომ ეს არის საუკეთესო გზა იმისათვის, რომ მოსახლეობა მიიღოს ინფორმაცია, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში გაწევრიანება. ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მინისტრი დავით ბაქრაძე ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას ყურადღებას ამახვილებს იმ სირთულეებსა და გამოწვევებზე, რომელთა დაძლევაც უწევს საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. მათ შორის დავით ბაქრაძის თქმით, ეს არის საზოგადოებაში იმ განწყობის დანერგვა, რომელსაც ნატოს ადმინიჰილიზმი ჰქვია.
ტერორო გამოწვევებთან გამკლავებაც გვიწევს, რაც უკავშირდება საქართველოს არაკეთილ მოსურნეთა სურვილს, ჩამონერგონ ჩვენს მოქალაქეებს ნიჰილიზმის შეგრძნებები უარი ათქმევნონ ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ეს ყოველივე წარმოადგენს მითებზე აგებული პროპაგანდის ნაწილს. ამიტომ ნატოს პირეული სწორედ ის პროექტია, რომელიც საზოგადოებას მიაწვდის ზუსტ ინფორმაციას.
სახალხო დიპლომატიის ფორუმი, რომელსაც ესწრებოდნენ როგორც საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების მოწვეული სტუმრები, მათ შორის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის თანაშემწე, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა. პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი იმ ფაქტს, რომ საქართველო არ იშურებს თარიღხმევას, რათა შეინარჩუნოს ევროატლანტიკურ ალიანსში ინტეგრაციის პროცესის პოზიტიური დინამიკა. მისივე თქმით, საქართველო როგორც ასპირანტი ქვეყანა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან კავშირების გამყარებას, ასრულებს მნიშვნელოვან ვალდებულებებს და მონაწილეობს ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებსა და ნატოს მისიებში.
კიდევ ერთხელ ხაზგასმით მინდა განაცხადო, რომ ჩვენი სწრაფა ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციისკენ არ ნიშნავს ვინმე წინააღმდეგ წასვლას. დღეს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული გამოწვევები და მასშტაბები, რომელთა წინაშეც დადგა მსოფლიო, ალიანსის წევრებისა და პარტნიორებისგან მოითხოვს სტრატეგიული კომუნიკაციის გაუმჯობესებას. ეს არის ეფექტიანი ბრძოლის საშუალება ევროატლანტიკურ სივრცეში და მის საზღვრებს გარე ჩიდობისა და სტაბილურობისათვის.
გიორგი კვირიკაშვილი ასევე იმედს გამოთქვამს, რომ ნატოს ვარშავის სამიზე, რომელიც წელს ივლისში უნდა გაიმართოს, საქართველო ელოდება მნიშვნელოვან პროგრესს, როგორც პოლიტიკურ, ისე პრაქტიკული შედეგების კუთხით. თუ რას გულისხმობდა ის მკაფიო გზავნილში, რომელიც პრემიერის აზრით საქართველომ ვარშავის სამიტიდან უნდა მიიღოს, არ დაუკონკრეტებია. თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი ვარშავის სამიტიდან უფრო კონკრეტულ მოლოდინზე საუბრობს და ხაზგასმით ამბობს, რომ საქართველო ვარშავის სამიტისგან ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას არ ითხოვს. მას როგორც თავდაცვის მინისტრს სხვა მიზნები ამოსავებს.
თავარი ამოცანა ვარშავის სამიტიდან წამოვიღოთ ისეთი ტიპის შეთანხმება, რომელიც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობას გაზრდის. ნატოს წევრობა არის ჩვენი მთავარი ამოცანა და ჩვენ ვაგრძელებთ ამ გზაზე სიარულს.
თუ კი ნატოს ვარშავის სამიზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ შესაძლოა გავიხსენოთ მიმდინარე წლის დასაწყისში ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში ვიზიტისას პოლონეთის პრეზიდენტის ანჯეი დუდას სიტყვები ღია კარის პოლიტიკის კონტექსტში საქართველოს შესახებ. როგორც მან თქვა, საჭირო ამ კაფიო სიგნალის გაგზავნა, რომ ნატოს კარი ღია რჩება, მათ შორის ისეთი ქვეყნებისთვის, რომლებიც მჭიდროდ თანამშრომლობენ ნატოსთან, და ეს ქვეყნებია იორდანია და საქართველო. ნატოს შესახებ საზოგადოების მეტი ინფორმირების აუცილებლობაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, განსაკუთრებით იმფონზე, როდესაც ცალკეული ინსტიტუტები ცდილობენ საზოგადოებაში გააღვივონ სკეპტიციზმი, როგორც ნატოს, ისე ევროკავშირის მიმართ. გარდა ამისა, მისივე აზრით მნიშვნელოვანია, რომ ქართული დიპლომატია იყოს უფრო თანმიმდევრული ნატოსთან ურთიერთობისა და პარალელურად ამ ურთიერთობისა და პროგრესის შესახებ საზოგადოების ინფორმირების კუთხით. რადგან გიორგი გობრონიძის თქმით, 1998 წლიდან მოყოლებული, ანუ მას შემდეგ, რაც საქართველომ გააკეთა პირველი განაცხადი ნატოს წევრობასთან დაკავშირებით, საქართველო გახდა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კონტრიბუტორი ნატოს მისიის ავღანეთში. გარდა ამისა, შეიქმნა ნატოს საქართველოს კომისია, საფუძველი ჩაეყარა ნატოს საქართველოს ერთობლივ სასწავლო ცენტრს და სხვა.
მეტი რაღაც რჩება ხოლმე საბაჭილება, რომ დიპლომატია ცხოვრობს სამიტიდან სამიტამდე და საზოგადოებაში ხდება გარკვეული გადაჭარბებული მოლოდინების გაღვივება ხოლმე, თუნდაც გავიხსენოთ იგივე ყმადაღებული მაპის თემა 2008 წლიდან მოყოლებული. ჩვენ მუდმივად საუბრობთ იმაზე, რომ ეხლა არა და შემდეგ სამიზე რაღაცა დამატებით მაპს მივიღებთ, აუცილებელია, რომ საზოგადოება იყოს ინფორმირებული ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან საქართველოს პარტნიორობის შესახებ რეალურად, ანუ კონკრეტულად. ولا درايت ابزيا ايتورو რო შეხედოთ დინამიკას ნატო საქართველოს ურთიერთობების გავითარებისა, ჩვენ ძალიან წინ ვართ ასულები.
რაც შეეხება საზოგადოების განწყობას ნატოში გაწევრიანების კუთხით, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, რომელიც გასული წლის ბოლოს გამოქვეყნდა, გამოკითხულთა 79%-ისათვის მისაღებია ხელისუფლების გაცხადებული მიზანი, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, 21% კი თვლის, რომ ხელისუფლებამ ეს ნაბიჯი არ უნდა გადადგას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Thank you.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენ მამსმენელმა ახალი ამბების გამოშვებიდან უკვე იცის, რომ კოალიცია ქართული ოცნება და საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა დატოვა ეროვნულმა ფორუმმა. ამის შემდეგ კი გაჩნდა შეკითხვა, გართულდება თუ არა პარლამენტში საკანონმდებლო მუშაობა და გადაწყვეტილებების მიღება. ამ თემას ეხება სიუჟეტი, რომელიც დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
ეროვნული ფორუმის გადაწყვეტილება დატოვოს კოალიცია და საპარლამენტო უმრავლესობის რიგების საზოგადოებას პარტიის ლიდერმა კახა შარტავამ გააცნო. მისი განმარტებით ეროვნულმა ფორუმმა პირნათლად შეასრულა კოალიციის წინაშე აღებული ყველა ვალდებულება და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას დამოუკიდებლად მიიღებს.
ეროვნული ფორუმი გადის კოალიცია ქართული ოცნების შემადგენლობიდან და ტოვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. ეროვნული ფორუმის პოლიტიკური საბჭო, საპარლამენტო ფრაქცია და პარტიის წარმომადგენლობა ადგილობრივ თვითმმართველობებში მაქსიმალურად შეუწყობენ ხელს არსებული ხელისუფლების სტაბილურობის შენარჩუნებას, არჩევნებისათვის მზადების პროცესის საერთო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა დამევალა მე და აქედან გამომდინარე მომავალი პარტიული საპარლამენტო სიის სათავეში ყოფნას დამევალა მე.
საპარლამენტო უმრავლესობის შემადგენლობიდან ფრაქცია ეროვნული ფორუმის გასვლით უმრავლესობა არ იშლება, თუმცა მართალ გუნდს პარლამენტში მეტი ძალისხმევა დასჭირდება კვორუმის შესაკრებად, კანონების და გადაწყვეტილებების მიღების უზრუნველსაყოფად. საპარლამენტო უმრავლესობა აქამდე სულ 7 ფრაქციის და ჯამში 98 წევრისგან შედგებოდა. მათ შორისაა როგორც კოალიციაში შემავალი პოლიტიკური სუბიექტები და ფრაქციები, ასევე ნაციონალური მოძრაობიდან გასული მაჟორიტარების ორი ფრაქცია. ეროვნული ფორუმის გადაწყვეტილების შედეგად უმრავლესობის ფრაქციები 6-მდე, ხოლო წევრთა რაოდენობა 92-მდე მცირდება. ამასთან იმ შემთხვევაში თუ უმრავლესობიდან რესპუბლიკელებიც გავლენ, რომელსაც პარლამენტში 10 კაციანი ფრაქცია ყავთ, დაიშლება როგორც უმრავლესობა, ასევე უმცირესობა და მოხდება ცვლილებები მთელ საპარლამენტო სტრუქტურაში. თუმცა როგორც რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი დავით ბერძენიშვილი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ პარტია მუდმივად თავისი პოლიტიკური დღის წესრიგით მუშაობს და მომავალშიც ასიაპირებს მუშაობის გაგრძელებას, თავისი 10 მანდატით ჟონგლიორობას არაპირებს.
ახალ რეალობას, რაც ფორუმის გადაწყვეტილებამ შექმნა, ერთგვარად ბუნებრივია ეს იყო პროგნოზირებადი ჩვენი ხრიდან და ჩვენ ვიცით, რომ როგორც უმრავლესობა, ისე უმცირესობა პარლამენტში არის, ხმები საკმარისია და ჩვენ ახლა ამის ჯონგლიორობას არ ვაპირებთ. გასაგებია, რესპუბლიკელების 10 მანდატზე დამოკიდებულია უმრავლესობა და უმცირესობა საქართველოს პარლამენტში იქნება თუ არა. ეხლა არა გვაქვს ჩვენ რაიმე განსაკუთრებული ესეთი მოთხოვნილება იმისი, რომ უმრავლესობის ლიდერი და უმცირესობის ლიდერი ვაჭანტირაძე და ბაქრაძე ამ დარჩენილი რამდენიმე თვის განმავლობაში საკუთარი აპარატის და რაღაცა სხვა შესაძლებლობების გარეშე დავთოთ.
საპარლამენტო უმრავლესობის დაშლით გამოწვეულ შესაძლო პრობლემებს არ გამორიცხავს ქართული ოცნების წარმომადგენელი დეპუტატი თამაზ მეჭიაური.
რა თქმა უნდა, გართულდება უფრო გადაწყვეტილებების მიღება და ალბათ უფრო ყველა კონკრეტულ საკითხზე იქნება კონსულტაციების საჭირო.
ამავდროულად პარტია ქართული ოცნების სამომავლო გეგმებზე საუბრისას ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ კოალიციისთვის ჯანსაღი კონკურენცია აუცილებელია და პარტია ცოტახანში განახლებული შემადგენლობით წარდგება. განსაზღვრელი კი სუფთა წარსული და პროფესიონალიზმი იქნება.
არჩევნებზე ჩვენ ვაპირებთ ყველა თავისი, ასე ვთქვათ, პარტია თავის სახეებს წარადგინოს და შესაბამისად არჩევნების შემდეგ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რა ფორმატში იქნება თანამშრომლობა. ცენტი, რა თქმა უნდა, იქნება გაკეთებული სუფთა წარსულზე, განათლება, პროფესიონალიზმი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად ყოველთვის, როდესაც ახალი სისხლი, ახალი სახეები მოდის, ნებისმიერ გუნდში ეს არ არის მხოლოდ პარტიული მიმართულებით, ეს არის ყოველთვის მისასამებელი და კონკურენცია სადაც არის, იქ რეზულტატი ყოველთვის მაქსიმალური. ვფიქრობ, უახლოეს დღეებში დავიწყოთ ამ ადამიანების წარდგენა ის, ვინც გაწევრიანდა ქართულ ოცნებაში და შესაბამისად დაიგებთ ამ ადამიანების წარსულს.
თავისუფალი დემოკრატები კი დარწმუნებულები არიან, რომ კოალიცია ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაიშალა და ახლა პარტიებს დამოუკიდებლად მოუწევს არჩევნებში კენჭი სწრა. როგორც პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი რადიო თავისუფლებას საუბარში აცხადებდა, კოალიციის დაშლამ სავარაუდოდ უნდა გააჯანსაღოს პოლიტიკური პროცესი, ვინაიდან ეს პარტიები ბიძინა ივანიშვილის ფინანსურ და პოლიტიკურ რესურსზე აღარ იქნებიან დამოკიდებული. როგორც კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, წინასაარჩევნოდ როგორც მართველი კოალიციის ლიდერს, პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს მოუწევს მთავარ წინასაარჩევნო სირთულეებთან გამკლავება.
მომხდელად გამოიყურება ფიგურალურად გიორგი კვირიკაშვილი. მაგრამ ეს იქნება მისთვის უმძიმესი გამოწვევა, რადგან წინა საარჩევნო ყველაზე არაპოპულარული და ყველაზე მძიმე პერიოდში მოუწია მას აი ამ პოსტზე თანხმობის მიცემა, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც თავრობის შიგნით მართ უმრავლესობაში პოზიციათა ერთიანობა არ იყო, მეტი წინააღმდეგობა იყო უკვე სახეზე.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорится, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მეც დაბირჯეთ, მე ვინც პირადა, ჭია მესოლა, სოპატია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოში 18:25-ია, სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას, მოკლე გამოშვებას, მანამდე მუსიკა დარჩით ჩვენს ტალღებზე. Mustangs Alley. Guess you better slow that Mustang down.
Sally, ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around Sally. Ride, Sally, ride.
გაუსმენთ რადიო თავისუფლება საქართველოსში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კლიკაცე.
ახალი მსხვერპლის შესახებ იტყობინებოდნენ 4 აპრილსა და 4 წეული მთიანი ყარაბაღის რეგიონიდან, სადაც ბაქოს განცხადებით კიდევ 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა შეტაკებებში. ასეთი შემოგდებული ინფორმაციების მთავარი სამიზნე პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ქვეყნის სტაბილურობა, ასე გამოეხმაურა კრემლის პრესდივანი დმიტრი პესკოვის საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა Papers-ის მიერ მოპოვებულ მასალებს, დიდი მოცულობის ფულა ტრანსფერებს, რომელთა მეშვეობითაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებულმა პირებმა $2 მილიარდი მოცულობის თანხა გადალიცხეს ოფშორულ კომპანიებში. საბერძნეთმა მიგრანტების პირველი ნაკადის დეპორტაცია დაიწყო თურქეთში ევროკავშირის შუამავლობით შემუშავებული იმ გეგმის თანახმად, რაც ევროპაში მასიური მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის შემსუბუქებას ისახავს მიზნად. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა მინისტრ მილან ხოვანეცის განცხადებით თავრობა აპირებს უკან დააბრუნოს ერაყელი ქრისტიანების ჯგუფი, რომელმაც არ მოისურვა ჩეხეთში დარჩენა და გერმანიაში გადასვლა დააპირა. ლაპარაკია დაახლოებით 25 ერაყელზე. სუმცირო 25 კაცი დაიღუპა და 60 დაიჭრა ერაყის მასშტაბით 4 აპრილს მომხდარ თავდასხმებში, რომელთა შორის ყველაზე სისხლისმღვრელი იყო ქალაქ ბასრაში თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით შეარღებული ძალების ჯარისკაცი, რომელიც დათხოვნაში იმყოფებოდა, გარდაცვლილი იპოვეს. ჯარისკაცი გუშინ მეზობლის საბძელში აღმოაჩინეს ჩამოხსვალი. მიმდინარეობს სუიციდის საქმის გამოძიება. ეროვნულმა ფორუმმა დატოვა საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა და დატოვებს საპარლამენტო თანამდებობებსაც. ამის შესახებ ეროვნული ფორუმის ლიდერმა კახა შარდავამ განაცხადა.
ყობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და ახლა წარმოგიდგენთ ჩვენი დილის გადაცემის დღევანდელ სტუმარს, არასამთავრობო ორგანიზაცია Educare Georgia-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს გიორგი ჯიბლაძეს. Educare Georgia საქართველოში სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებს. მისი ინიციატივა იყო მაგალითად ცნობილი ინტერნეტ რესურსის ხანის აკადემიის სასწავლო მასალების თარგმნა. რა ადგილს იკავებს თანამედროვე მსოფლიოში ონლაინ სწავლება ბავშვების განათლებაში? ვინ არის შართული ხანის აკადემიის მასალების ქართულად თარგმნის პროცესში? ჩვენი რადიოს თბილისი სტუდიაში ამ და სხვა შეკითხვებით მიმართა გიორგი ჯიბლაძეს ნასტასია არაფულმა.
ხან აკადემია ისეთი გლობალური რესურსია, სასწავლო რესურსი, რომელიც ინტერნეტში არსებობს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია აირჩიოს მისთვის საინტერესო საგანი და გაიაროს კურსი. თქვენ დაიწყეთ მათემატიკის ნაწილის გადმოტა და საერთოდ უფრო შორიდან რო დავიწყოთ, ინტერნეტ სწავლებები რამდენად მნიშვნელოვანი არა მარტო მაღალ ასაკობრივ კატეგორიაში პატარაობიდანვე და რატომ გადაწყვიტეთ რომ მათემატიკაზე, ანუ საერთოდ ხან აკადემიაზე გაგეკეთებინათ აქცენტი?
კი ბატონო, ეხა მთელ მსოფლიოში ძალიან ისეთი სერიოზული ტრენდი არის, ანუ ინტერნეტი იძლევა საშუალებას, რომ იმ კატეგორიამ, ვისაც მანამდე არ ქონდა თქვა ცდომა ხარისხიან განათლებასთან, შეუძლია ის განათლება მიიღოს ინტერნეტის მეშვეობით. ყველაზე წამყვანი პლატფორმები არის ამერიკაში და ხანის აკადემია ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ონლაინ სკოლა არის მსოფლიოში. საკმაოდ დიდი მასალაა ყველა ძირითადი მეცნიერებები: მათემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ეკონომიკა და კიდევ ბევრი სხვა პარტნიორი ორგანიზაციების მასალები არის, მაგალითად NASA, NASA-სი, MIT-ის უნივერსიტეტის და ასე შემდეგ.
ეს არ არის მხოლოდ კურსები ბავშვებისთვის, ხო? არის ზრდასრულებისთვისაც, პატარებისთვის.
ესე იგი, დაიწყო მხოლოდ ბავშვებისთვის, მაგრამ მერე განვითარდა უკვე ფაქტიურად სრული ესეთი სასწავლო პლატფორმა, ძალიან ბევრი სტუდენტი იყენებს ამ პლატფორმას. ჩვენი იდეა გაგვიჩნდა ზოგადად ის, რომ ხელმისაწვდომობა, თქვათ, ინტერნეტის მეშვეობით ამ ტიპის განათლებასთან, რა თქმა უნდა, არის, ოღონდ საქართველოში და ბევრ ქვეყანაში არის სხვადასხვა ბარიერები, მაგალითად ენის ბარიერი არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ამიტომ დავიწყეთ თარგმნა პლატფორმის, მით უმეტეს ადრეულ ასაკში ბავშვებისთვის რთულია, რომ ინგლისურად უსმინონ, თქვათ, პირველ მეორე კლასში. და იმისათვის, რომ ქართული ვერსია გაშვებულიყო, უნდა გაკეთებულიყო რაღაც მინიმუმ მოთხოვნა ხან აკადემიის მხრიდან, რაც იყო ჩვენ ჩვენი ძალებით დავიწყეთ, მაგრამ იმხელა პროექტი გამოდგა, რომ მერე ასე ვთქვათ, ხარდამჭერები დაგვიდნენ გვერდში, საქართველოს ბანკი და BDO არიან ჩვენი პარტნიორები, ასე ვთქვათ, ვინც ამას ხარში უდგანან ამ პროექტს და მუშაობდით 7 თვე. ძალიან დიდი მასალა, ეს არის 7000 წუთი ვიდეო მასალა და 1,600,000 სიტყვა, ეს არის ვებგვერდი და სავარჯიშო პლატფორმა.
გიორგი, ალბათ ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება სრულიად და უფლებების დაცვით, აუ თქვენ ფაქტობრივად პარტნიორები ხართ ხალის აკადემიის და შესაბამისად კოორდინირებული სამუშაო, ხო ეს არ არის ის, რომ ავიღეთ, ვიპოვეთ კარგი ვიდეოები და მოდი გადმოვაკეთოთ.
კი, არა, ეს ერთი არის, რომ თვითონ ხან აკადემიის აქვს ესეთი მიდგომა, რომ არის ღია სათარგმნი ფორმა და შეუძლია ნებისმიერ ადამიანს შევიდეს და თარგმნოს. უბრალოდ ჩვენ უფრო მეტი ოფისი ფორმალური ურთიერთობა გვაქვს მათთან, იმიტომ რომ ორგანიზებული ჯგუფი ვართ, რომლებმაც რაღაცა კონკრეტულ კონტენტზე პასუხისგებლობა ავიღეთ, ასე ვთქვათ. გვაქვს ხარისხის, ასე ვთქვათ, დამოწმების უფლებები ამ ეტაპზე და ისე ზოგადად მოხალისეებით შემოდიან და თარგმნიან, უბრალოდ ის კონტენტი არ მოხვდება ვებგვერდზე, თუ ჩვენ ის არ დავადასტურებთ. ამიტომ მოხალისეებიც ხშირად გვჭირდება ხოლმე რაღაცა ძალა, რომელიც დამატებით რაღაც მასალას ქმნის ბავშვებისთვისაც ძალიან კარგი.
და თუ გქონიათ ამ დროის განმავლობაში ჯერჯერობით საიტი ესე ფართოდ არ არის გაშვებული, ხო, ანუ მისი რაღაც პრომოცია არ მიმდინარეობს, მაგრამ ვიდეოები უკვე თვეებია, ხო, დევს YouTube-ზე, თუ გქონიათ შეხება თვითონ იმ ადამიანებთან, ვისთვისაც ეს ყველაფერი კეთდება, ანუ ბავშვები რამდენად კარგად იყენებენ, რამდენად განსაგებია მათთვის, რამდენად მოწონთმე, საერთოდ გქონია, რომ ერთგვარი კონკურენციაც კია ტრადიციულ სწავლებასთან, შეიძლება უცბად კლასში მივიდეს ბავშვი და თქოს, რომ იქ ვიღაცა უფრო კარგი კარგად მიხსნი და YouTube-ზე შეიძლება მიხსნი მოსაწყენად. არ ვიცი, აი თუ გქონია ესეთი გამოცდილება.
გეტყვით, ესე იგი თვითონ პლატფორმა უკვე ფაქტიურად ძალიან მალე გაეშვება. არის დამატებითი რაღაც მასალები არის ასატვირთით, ორი ქართული ვერსია იქნება ხელმისაწვდომი ძალიან მოკლე ხანში, ალბათ 1-2 კვირის განმავლობაში. მანამდე იყო საშუალება, რომ YouTube გვერდზე დაგვედო ეს ვიდეოები, რომლებიც გავაკეთეთ. ეს ყველაფერი გამოჩნდება, თქვა ჩართულობა, ჯერჯერობით რასაც უყურებთ, არის YouTube გვერდზე გაკვეთის რამდენი უყურებს, ხო, ნახვების ოდენობა, მაგრამ უბრალოდ რო დეტალური ინფორმაცია იქნება, როდესაც თვითონ ვებგვერდი გაეშვება. ამიტომ ამის დანერგვას და ჩვენ ვაპირებთ ტრენინგებს მოსწავლეებთან და მასწავლებლებთან და უკვე, ასე ვთქვათ, პირისპირ გაცნობა მოხდება ამ პროექტის მას შემდეგ, რაც პლატფორმა იქნება. და რაც ეხება, თქვათ, ჩანაცვლებას მაგაზე სოფლიოში როგორ მიდის საუბარი, აქ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტია, რომ ხან აკადემი თვლის, რომ ეს არის დამხმარე მასალა. დამხმარე მასალა იმისათვის, რომ ბავშვმა თქვათ მათი მოსწრება გაუმჯობესდეს და ასევე თქვათ რაღაც ბევრი პრაქტიკული მაგალითი და ამოცანა, რომელიც აძლევს საშუალებას ბავშვს თქვა თვითონ განვითარების, ეს არის რაღაცა ჭკვიანი პლატფორმა, ასე ვთქვათ.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ სტატიური ადგილი, სადაც ვიღაც ტიპი რაღაცებს გიყვება და შენ რას ისწავლი, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად ყურადღებით მოისმენ. ანუ ეს საშუალებას გაძლევს, რომ რასაც გიყვებიან, მერე უკვე გამოცადო
სავაჭიშოების საშუალება. თან ვიდეო იძლევა საშუალებას თქვა ხო დააპაუზო, გადაახვიო, თუ რამეს ვერ გაიგებ. და პრაქტიკულ ამოცანების პლატფორმაზე ბავშვს შეუძლია რო ივარჯიშოს, ასე ვთქვათ რა, და მასწავლებელს შესაბამისად მეტი შეუძლია იდენტიფიცირება გააკეთოს, ვის რა მიმართულებით აქვს პრობლემა და უკვე ინდივიდუალურად
გაუგზავნოს.
ხო, ანი ხო, ასე ვთქვათ. იდეა არის რომ მასწავლებელს დროს აგებინებს იმისათვის რომ ბავშვთან მეტი ურთიერთობა ქონდეს, იმიტომ რომ ის თქვათ რაცაც ჭირდება მაგალითად საკონტროლო შემოწმება სახში წაღებას, ეს რაღაცები არ არის, ანუ ავტომატურ რეჟიმში არის.
გიორგი, თქვენ კიდევ სხვა კეთილ საქმესაც აკეთებთ, ხო, ანუ ბავშვებს ასწავლით კოდირებას, რაც კიდევ უფრო ტრენდულია, მე თუ მკითხავს კაცი. ამ მიმართულებითაც რო გვისაუბროთ, ანუ რა რესურსი შემოიტანეთ, რა მასალაა გაქართულებული, სად შეიძლება ბავშვებმა ეს ყველაფერი და ხო საერთოდ რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ თამაშ-თამაშით ბავშვს რაღაც 3-4 წლიდანვე ვასწავლოთ კოდების წერა?
კი, მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისით, რომ მსოფლიო ბაზარზე მოთხოვნა ზოგადად კოდირებაზე და პროგრამირებაზე უკვე ყველა სფეროდან არის ამოსული ძალიან დიდი. მიწოდება ვერ მიყვება, ასე ვთქვათ, ამას. რაც უფრო დრო გადის კოდი და სოფტვერი ზოგადად კიდე უფრო აქტუალური ხდება. შესაბამისად ძალიან ბევრ ქვეყანაში გადაწყდა, რომ პროგრამირება შეიტანონ ძირითად მეცნიერებათა სიაში და კურიკულუმში, ასე ვთქვათ. არის ესეთი პლატფორმა, ასევე არა კომერციული პლატფორმა, არის code.org. ესეც ამერიკული პლატფორმა, ძალიან დიდი მხარდაჭერა აქვს ამერიკის მთავრობის და არის თამაშების ელემენტებზე ბავშვებისთვის, ასე ვთქვათ, პროგრამირების ლოგიკის გაცნობა. პროგრამირების ენად შეუძლია ნახონ იქ მათ თვითონ საყვარელი გმირები შეუძლიათ რაღაც ამოძრაონ, რაღაც მოქმედებები გააკეთებინონ. მაგალითად Star Wars-ი ან Minecraft-ის გმირები არიან რაღაც Disney-ის სხვადასხვა მულტფილმების. ეს უკვე ხელმისაწვდომია ქართულად. Code წერტილი org-ზე რო შეხვალთ, იქ ქართულ ენას აირჩევთ და მთლიანი პლატფორმა არის ქართულად. უკვე ინოვაციების სააგენტო იყენებს ამას თავის 8-დან 14 წლამდე ბავშვებს ასწავლიან ასე ვთქვათ პროგრამა.
ხო, ეს მინდა და მეკითხა, ანუ დაახლოებით რა ასაკის ბავშვებისთვის არის?
სადღაც 6-7 წლიდანაც არის შესაძლებელი მარტივი რაღაცების გაკეთება. ძალიან მარტივია და მე ვთქვათ ვითარდება უფრო ზევით და ზევით, მაგრამ დაწყება შეიძლება.
როგორც თქვენ პროგრამირება. კერგი, საინტერესოა თუ გაქვთ ოფიციალურ განათლების სტრუქტურებთან, იგივე სამინისტროსთან და მის ქვედა დაყოფებთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებს და ცხადია ერთი ორგანიზაციისთვის რთული იქნება, რომ ეს ყველაფერი გახადოს მასიური და რაღაც ყველა ბავშვმა, რაღაც უნდა სოფლებსაც ინტერნეტი არის, მაგრამ არც ისე ხარისხი განათლების საშუალება იცოდე, რომ ესეთი რესურსი მათთვის არსებობს.
ჩვენ ვაპირებთ ახლა, თქვათ, აქტიურად გვინდა რომ გავაცნოთ განათლების სამინისტროს, ანუ გვინდოდა რომ პლატფორმა მზადყოფილიყო და გვინდა რომ გავაცნოთ მათემატიკის მასალა, ვინაიდან პირველიდან მერვე კლასამდეა ძირითადად უმეტესი ნაწილი ემთხვევა, სადღაც 80%-ზე მეტი ემთხვევა ქართულ სასწავლო პროგრამას, ამიტომ დამხმარე მასალად გამოყენება არის ძალიან კარგი და გვინდა რომ ასევე რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა იყოს იმაში, რომ ჩვენ მზად ვართ რომ ჩავატაროთ ტრენინგები და პრეზენტაციები სკოლებშიც და მასწავლებლებთან და თუ მათი მხრიდან იქნება თქვა მსაუბრა ამისი, იქნება ძალიან კარგი. აი ხო გეგმავთ რამდენიმე შეხვედრას და იმედი გვაქვს რომ გამოვა.
და კითხავთ ასევე იმას მათემატიკის შემდეგ რა იქნება შემდეგი საგანი, რომლის გაქართულებასაც მიყოფ ხელს თუ ვიცით უკვე.
ხო, თვითონ მათემატიკაში არის გარკვეული მასალა დარჩენილი. ასევე ვფიქრობთ, იმედი გვაქვს რომ უნივერსიტეტები შეიძლება ჩაერთონ ამ პროცესში და მაგალითად თითო უნივერსიტეტმა რომელიღაც კონკრეტული მიმართულება აიღოს, მაგალითად აგრარულმა აიღოს პირობითად ბიოლოგია, თქვათ თლიანად და მოახდინოს ამის თარგმნა. ჩვენი მხრიდან ხარდაჭერა იქნება ტექნიკურის, თქვათ ჩართულები ვიქნებით ამ პროცესში, ანუ გვინდა რომ უფრო
მასიური
სახალხო გავხადოთ. ხო, მაინც მოხალისეობრივ პრინციპზეა ეს აგებული, თქვათ ხან აკადემიის თარგმნა, მაგრამ ასე თქვათ გარკვეული ხარდაჭერა შეგვიძლია გამოუჩინოთ. აი ეს იდეა გვაქვს რომ უფრო დაიშალოს, თქვათ, და უფრო მეტი ხალხი ჩაერთოს. შესაბამისად ალბათ ნა, ესე იგი ფიზიკა, ბიოლოგია, ქიმია, ეკონომიკა იქნება ალბათ.
ამბობს სარასამთავრობო ორგანიზაცია Educare Georgia-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი გიორგი ჯიბლაძე. მას რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში დღეს უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
4-ში სწავლა, რა თქმა უნდა, სასარგებლოა, იმიტომ რომ გამოდიხარ უბრალოდ შენი კომფორტის ზონიდან.
საინტერესო რომ მაგალითად ბავარიის მფარველად ითვლება წმინდა გიორგი და ღვთისმშობელი. წილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმინეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამომცემელ ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონსორციუმმა გამოაქვეყნა ინფორმაცია ათობით პოლიტიკოსის, ბიზნესმენის, საჯარო პირის ჩთილოვანი ფინანსური ოპერაციების შესახებ. ეს ფინანსური ოპერაციები, რომლებსაც ფარდა ახადა ეგრეთ წოდებულმა პანამის დოკუმენტებმა, ოფშორულ ფირმებში, მათი მეშვეობით, ასეთი ოფშორული ფირმების მეშვეობით ხორციელდება. 11 მილიონი საბუთით, რომელიც ჟურნალისტებს ხელში ჩაუვარდათ, ჩანს თუ როგორ იყენებდნენ ეს ადამიანები, და მათ შორის ახლდება საქართველოს ყოფილი პრემიერიც, მულტიმილიარდერი ბიძინა ივანიშვილი, როგორ იყენებდნენ ეს ადამიანები ეგრეთ წოდებულ ოფშორულ ზონებს ფულის გასათეთრებლად და გადასახდებისთვის თავის ასარიდებლად. მოსმინეთ გიორგი კოპუაც.
Ინფორმაცია, რომელიც 3 მარტს პანამის დოკუმენტების სახელწოდებით გავრცელდა, ასახავს 140 პოლიტიკოსის, ბიზნესმენისა თუ საჯარო მოხელის ჩრდილოვან ფინანსურ ოპერაციებს ოფშორულ ზონებში. 2.5 ტერაბაიტზე მეტი მოცულობის დაახლოებით 11.5 მილიონი დოკუმენტი, რომლებიც გერმანულ გაზეთ ზედოიჩე ცაიტუნგს ჩაუვარდა ხელში, ბევრად აღემატება წინა წლებში გაჟონილ მსგავს საიდუმლო ინფორმაციას. საუბარია 2010 წელს ვიკილიქსისა და 2013 წელს სნოუდენის მიერ გამოქვეყნებულ დოკუმენტებს. ეს ინფორმაცია შეიცავს გასული 40 წლის განმავლობაში დაგროვილ მილიონობით იმეილს, კორპორატიულ ჩანაწერს, ცხრილებს, რომლებმაც ოფშორული ფირმა მოსაკ ფონსეკადან გაჟონა. კომპანიის დირექტორი რომან ფონსეკა უარყოფს ფირმის ჩართულობას ნებისმიერ უკანონო ქმედებაში და ამბობს, რომ ეს არის პირადი ინფორმაციის წინააღმდეგ დაწყებული საერთაშორისო კამპანია.
კონფიდენციალურობა ადამიანის წმინდა უფლებაა. მსოფლიოში არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს არ ესმით. ჩვენ გვჯერა ამ უფლების და გავაგრძელებთ მუშაობას საიმისოდ, რომ კონფიდენციალურობა დაცული იყოს კანონის სფეროში. თუ კომპანია, რომელიც ჩვენ დავაფუძნეთ, რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება და ისინი ჩვენ კანონიერი გზებით დაგვიკავშირდებიან და ინფორმაციის გაცემას გვთხოვენ, ჩვენ ამას მყისვე გავაკეთებთ. და ვიმეორებ, ჩვენ არასდროს ყოფილვართ ამ ყველაფერში ჩართულნი, მხოლოდ მედიის მიერ ხდებოდა ეს.
მოსაკ ფონსეკადან გაჟონილი დოკუმენტების მიხედვით ირკვევა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს უახლოესი გარემოცვის დახმარებით ოფშორულ ფირმებში გაურკვეველი წარმომავლობის 2 მილიარდ დოლარზე მეტი აქვს გადანახული. რუსულმა მხარემ ამ საგადასახადო დოკუმენტების გაჟონვა პუტინზე პირდაპირ თავდასხმად შეაფასა, როგორც კრემლის სპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა 4 მარტს ჟურნალისტებთან განაცხადა. ეს არის გამიზნული შეტევა რუსეთის, პუტინის, მთელი ქვეყნის სტაბილურობის მიმართ, რათა მომავალი არჩევნების წინ სიტუაცია აირიოს. ამავე დოკუმენტებშია ინფორმაცია საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიზინა ივანიშვილის შესახებ. ბიზინა ივანიშვილი ფლობს ბრიტანეთის ვირჯინიის კუნძულებზე 2011 წელს დაარსებულ კომპანია Linden Managements, რომელიც მას პრემიერ-მინისტრობის დროს შევსებულ არცერთ ფინანსურ დეკლარაციაში არ აქვს შეტანილი. საგადასახადო მართლმსაჯულების ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი ჯონ კრისტენსენი რადიო თავისუფლებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ საჭიროა საზოგადოებამ იმ ქვეყნებში, რომლებსაც ეს დოკუმენტები ეხება, პოლიტიკოსები აიძულოს ზომები მიიღონ.
First of all, we want a global
პირველ რიგში გვჭირდება საერთაშორისო ხელშეკრულება იმის შესახებ, რომ სოფლიოს ყველა ქვეყანა შექმნის საჯარო ბაზას ოფშორული კომპანიებისა თუ ფონდების შესახებ. ეს კი არ მოხდება თუ პოლიტიკოსებს არ ვაიძულებთ იმოქმედონ, რადგან ოფშორულ სტრუქტურებს ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი და მათი ოჯახის წევრი იყენებს. ათობით წლის განმავლობაში პოლიტიკოსები გვპირდებოდნენ, რომ ამ საგადასახადო სამოთხეების წინააღმდეგ ზომებს მიიღებდნენ, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ახლა კი დროა. პანამის დოკუმენტები ჩვენთვის განგაშის ზარი უნდა იყოს.
პანამის დოკუმენტების მიხედვით ასევე გასაჯაროვდა გადასახადებისაგან თავის არიდებისა და ფულის გათეთრების ფაქტები სხვადასხვა ქვეყნის ყოფილი და მოქმედი ლიდერების მიერ, მათ შორის უკრაინის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის, სირიის პრეზიდენტების, ასევე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის დევიდ ქემერონისა და სხვა ათობით პოლიტიკოსისა თუ მასთან დაახლოებული ადამიანის ჩრდილოვანი ფინანსური ოპერაციები.
გიორგი გოგუა მოგვითხრო ეკრეტოდებულ პანამის დოკუმენტებზე, რომლებიც 3 აპრილს გავრცელდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი მსხვერპლის შესახებ იტყობინებიან სადაოდ ქცეული მთიანი ყარაბაღის რეგიონიდან, სადაც კიდევ 3 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა შეტაკებებში, რომლებიც აზერბაიჯანისა და სომხეთის სამხედრო ძალებს შორის 13-ე ქცელდება. მხარეები ერთმანეთს ადანაშაულებენ ესკალაციაში. რუსეთმა, რომელიც ყარაბაღის კონფლიქტის მოწესრიგების პროცესში ერთ-ერთი შუამავალია, კვლავ მოუწოდა მხარეებს შეწყვიტონ დაპირისპირება და ამ პროცესში ანკარის პასუხისმგებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება. კობალიკლიკაცე დეტალებით.
მთიან ყარაბაღში კონფლიქტის ესკალაციის მესამე დღეს 4 აპრილს აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ 3 ჯარისკაცის დაღუპა სომხეთის არმიის მიერ არტილერიის საშუალებით განხორციელებულმა მასიურმა თავდასხმამ გამოიწვია. ითქვა ისიც, რომ ამის საპასუხოდ აზერბაიჯანი აპირებს მკაცრი პასუხი გასცეს მოწინააღმდეგეს. ციტატა: სომხეთის მხრიდან მომდინარე დაუსრულებელ პროვოკაციებს ჩვენ უპასუხეთ ფართომასშტაბიანი ოპერაციით მთელი ფრონტის ხაზის გასწვრივ და გამოვიყენეთ ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა იარაღს, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბარში აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ვაგიფ დარგალიმ. Баку ცნობითვე სეპარატისტული ძალები ყარაბაღიდან артиლერიიდან ბომბამდენ აზერბაიჯანის პოზიციებს, ხოლო ფრონტის პირა სოფლებს ნახსატყოცნებიდან და ყუმბარსატყოცნებიდან უშებდნენ ჭურვებს. ბოლო მონაცემების ჩათვლით 15-მდე გაიზარდა აზერბაიჯანის ცოცხალი ძალის დანაკარგი, სომხეთი ბრძოლებში 18 სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვის შესახებ იუწყება. თუმცა 4 აპრილს მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტულმა ხელისუფლებამ გაავრცელა ინფორმაცია მათ პოზიციებზე აზერბაიჯანის მხრიდან ინტენსიური სოლების თაობაზე. მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის უნაში მიმდინარე საბრძოლო შეტაკებს 4 აპრილს გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელსაც ჟურნალისტებთან საუბარში მხარეებს ესკალაციის შეწყვეტისაკენ მოუწოდა და ამ კონტექსტში თურქეთის პასუხისგებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
Не берусь судить, какую роль играла Анкара.
Арშეუდგები იმის განხილვას, რა როლი ითამაშა ან რა როლს თამაშობს ანკარა მთიან ყარაბაღთან დაკავშირებით. მაგრამ ის რომ ყველასა და მათ შორის თურქეთის ხალხისათვის სწორი იქნებოდა, რომ მანკარა ახლა ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული. ეს არის თვალსაზრისი, რომელიც მე შემიძლია თამამად გაანთქვა.
Думаю, это мысль, которую я могу смело высказать.
განცხადა სერგეი ლავროვმა. ბაქოსა და ერევანს შორის მთიანი ყარაბაღის შესახებ დაპირისპირება 25 წელი აგრძელდება. 1990-იანი წლების ომში სომხეთის მხარდაჭერილმა მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტულმა ძალებმა შეძლეს და კონტროლი დაამყარეს ოპერატისად სომხებით დასახლებულ რეგიონზე. ბრძოლებისთვის დაახლოებით 90,000 ადამიანი დაიღუპა.
კობალიკლიკაცე საუბრობ დავითარებაზე მთიანი ყარაბაღის გარშემო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო მაპატიეთ. სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
პირში სიცხარეს და კანზე სიცხეს, ანუ ტკივილს, ერთი და იმავე რეცეპტორის წყალობით გრძნობთ. ესაა პროტეინი, რომელიც ნერვული უჯრედების ზედაპირზეა განლაგებული. მაგრამ იგივე რეცეპტორი სხვა ფუნქციასაც ასრულებს სხეულის სულ სხვა ადგილზე. იგი წარმოშობს სიგნალს, რომელიც ამუხრუჭებს ინსულინის წარმოებას. ამერიკელმა მეცნიერებმა დაამტკიცეს, რომ თაგვები, რომლებსაც საერთოდ არ მოეპოვებათ ტკივილის რეცეპტორი, უფრო დიდხანს ცოცხლობენ და უფრო ჯამთელები არიან. მათ სისხლში შაქრის უფრო დაბალი შემცველობა ჰქონდათ, მეტ კალორიას წვავდნენ და დაცული იყვნენ ჭარბწონიანობისგან. ამასთან მედიკამენტი, რომელიც რეცეპტორის ფუნქციის ბლოკირებას ახდენდა, ასაკოვანი თაგვების გაახალგაზრდებას უწყობდა ხელს. გამოკვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალ Cell-ში. მისი ავტორები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი ეფექტი შესაძლებელია ადამიანის შემთხვევაშიც იქნეს მიღწეული. როგორც ბერკლიში, კალიფორნიის უნივერსიტეტის თანამშრომელი ენდრიუ დილინი და მისი კოლეგები მიიჩნევენ, ეს შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ ტკივილი დაბერების პროცესს ხელს უწყობს. ქრონიკული ტკივილის მქონე ადამიანებს, როგორც წესი, ჯამთელობის საერთო მდგომარეობა უარესი აქვთ და მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობა უფრო ნაკლებია. ეს კარგად ცნობილი ფაქტები დაადასტურა დილინის ჯგუფის მიერ თაგვებზე ჩატარებულმა გამოკვლევამ. გენეტიკურად შეცვლილი ცხოველები, რომელთაც აკლდათ ტკივილის რეცეპტორი, ეგრეთ წოდებული TRPV1, საშუალოდ 4 თვეს ცოცხლობდნენ, რაც 14%-ით უფრო მეტია ნორმალურ ხანგრძლივობაზე. ამ რეცეპტორის არქონის შედეგად პანკრეასის გარშემო განლაგებული ნერვული უჯრედები ძალიან მცირე რაოდენობით გამოყოფდნენ ნივთიერებას, რომელიც ინსულინის წარმოებას ამუხრუჭებს. შესაბამისად იზრდებოდა ამ ჰორმონის წარმოება, რის შედეგადაც სიბერეში სისხლში შაქრის შემადგენლობა უფრო ნაკლებად იზრდებოდა. გარდა ამისა, საცდელი ცხოველები უფრო მეტ კალორიას ხარჯავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მეტ ფიზიკურ საქმიანობას არ ეძეოდნენ. არც ცხიმიანი საკვების მიღების შედეგად ემუქრებოდა მათ წონაში მატება. ანუ ტკივილის რეცეპტორის გამოთიშვას მთელი რიგი დადებითი ზემოქმედება ჰქონდა ნივთიერებათა ცვლის პროცესზე, რაც სიცოცხლის ხანგრძლივობას ზრდიდა. ამავე გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერები ჩვეულებრივ ასაკოვან თაგვებს აძლევდნენ წამალს, რომელიც იწვევს სიგნალის გადამცემი, ეგრეთ წოდებული სემიოქიმიური ნივთიერებების ბლოკირებას. ამ ნივთიერებების წარმოებას ტკივილის რეცეპტორი უწყობს ხელს. ეფექტი იგივე იყო, რაც ტკივილის რეცეპტორის გენეტიკური მეთოდით გამოთიშვისას. ანუ თაგვებში გაახალგაზრდების პროცესი ამოქმედდა. დილინის თქმით, ტკივილის კვლევის ფარგლებში უკვე მრავალი ნივთიერება გამოსცადეს, რომლებიც ტკივილის რეცეპტორ TRPV1-ის ბლოკირებას იწვევს. მეცნიერების აზრით, შეიძლება ამ ნივთიერებებისგან მიღებულ იქნეს მედიკამენტი, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა ნივთიერებათა ცვლაში დარღვევების მკურნალობას და ადამიანის დაბერების პროცესის შენელებას.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის სახელმოსავის უფლების ბოლოს გთავაზობთ გიორგი გვახრიას ხოლგურულ პროგრამა წითელ ზონას. მისი თემაა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები. პროგრამის სტუმარი ორგანიზაცია ჩვენი ბავშვების აქტივისტი ლია ტაბატაძე.
ნებისმიერი წუთი, რომელიც ჩვენ ერთად გვაქვს, ყოველთვის ვიყენები მისთვის, რომ მის განვითარებაში შევიტანო წვლილი. სიტყვაზე ვსეირნობ სადღაც პარკში, აუცილებლად ვსაუბრობ ფერებზე, ბუნებაზე, ცივი თბილი რა არის, მარჯვენა მარცხენა, ანუ ყოველთვის ვიყენებ კომუნიკაციას მის განვითარების ხელშესაწყობად.
ბავშვებთან ურთიერთობა, ბავშვები ჩვენ წარმოდგენა გვაქვს, რომ ყველა ბავშვი ძალიან კეთილია და გულუბრალო, მაგრამ სასტიკებიც არიან. ამ სისასტიკეს თუ ხვდებიან თავიანთ თანატოლებებზე. თუ თქვენ არ ხართ საქმის გულში, არ გეუბნებთ, აი ვისეირნებთ, რომ ვსეირნობთ მაგალითად და სხვა ბავშვი უყურებს და რაღაცას ამბობს მაგალითად.
მართალი გითხრათ, ეხა მე პირადად ჩემ შვილთან დამოკიდებულებაში არ მქონია ეგეთი შემთხვევა და ვერავის ვერ დავაბრალებ. რომ ცუდად მოექცა ჩემ შვილს, ან ცუდად შეხედა. ყოველთვის რაღაც პირიქით პოზიტივს ვაწყდებით გარშემო. შეიძლება ვიღაცამ შეხედოს და გაუღიმოს და არა გაებღვიროს. მართლა ვერავიზე ვერ ვიტყვირო რაღაცა ცუდი გარემო დაგხვდა სადღაც და ჩემი შვილი ვიღაცამ არ მიიღო. თუმცა არის ეგეთი შემთხვევები აქა-იქ, მაგრამ საბედნიეროდ არც თუ ისე ბევრი. ცირე შემთხვევები ასე.
ესე იგი უკეთესი გახდა საზოგადოება.
კი, მაგას ვამბობდი ზუსტად, რომ ნამდვილად გახდა უკეთესი და ისთვისაც ძალიან მადლიერი ვარ საზოგადოების. იცით, ჩვენ მშობლებს რაც არ უნდა მოგვენდომებინა, საზოგადოების ზაუბარო არ ყოფილიყო ცვლილებებისთვის, ეს არ მოხდებოდა. ანუ მზაობაც იყო, სწორი ნიადაგი დაგხვდა იმისთვის, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და ერთად ვიზრდებით ჩვენ და საზოგადოება.
ეხლა თავი არის, რომ სიტყვები შეიცვალოს და სიტყვა, რომელსაც ძალიან ხშირად ხმარობდნენ, ამ წამოცდენებს აღარ ჰქონდეს ადგილი, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, და ეგეც პოზიტიურად რო შემოვაბრუნოთ, ამ წამოცდენებს მოგცა იმის საშუალება, რომ გადაგვეწერა განცხადებები, მოგვეხდევინებინა ბოდიშები, რასაც შეხედა საზოგადოებამ და მაგალითები აიღეს. ანუ ამასაც თავისი პოზიტივი აქვს, ის რომ ვიღაცა შეეშალა საჯარო პირს, მოგცა საზოგადოების რეაქცია, რომ დაინახეს, რომ ეს შეცდომაა. უფრო ფართოდ გატანის საშუალება მოგცა ინფორმაციის, რომ ესე არ ილაპარაკოთ, ესე არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენ ამით შეურაცხყოფ ფილები ვართ ოჯახები, თვითონ დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანები და უფრო მეტად ეხა პარლამენტარის შემთხვევამაც იგივე გააკეთა, მთელ საქართველოს გაიგორვა, არასწორად მოიქცა. უფრო მეტად გაგვატანია ინფორმაცია. თავის პოზიტივი აქვს, უარყოფით რაღაცებსაც.
რა ვინდა კიდევ ეკითხოთ ბოლოს, ჩვენ ინტეგრაციაზე საუბრობთ სკოლებში. მომხრე ხართ, რომ მათ ისწავლონ ზუსტად ისე, როგორ ჩვეულებრივი ბავშვები სწავლდნენ. მაინც ხო თქვით, რომ განსაკუთრებული თამაშებიო, განსაკუთრებული სახელმწიფო მაინც ჭირდებათო. აი იქ სკოლაში, ჩვეულებრივ საშუალო სკოლაში, ან უმაღლეს სასწავლებელში.
რა თქმა უნდა, მომხრე ვართ. ჩვენი შვილები არ უნდა იყვნენ ცალკე, იმიტომ რომ საზოგადოების უფასოვანი წევრები არიან და სადაც ნებისმიერი ბავშვი მიდის, იქ უნდა იარონ მათაც. თუნდაც იმისთვის, რომ გაუცხოება არ მოხდეს ის, რაც დაგვემართა წარსულიდან გამომდინარე. აუცილებლად ერთად უნდა ვიყოთ. ეხა თეო ბახში დადის და ძალიან კარგი მეგობრები ყავს, განსაკუთრებული მეგობრები ყავს, რომელ ერთი, ორი, სამი გოგო, რომელთანაც უფრო მეტად მეგობრობს. მაგალითად, ჩემო ბიჭმა ისე დაამთავრა ბაღი, რომ განსაკუთრებული მეგობარი არ ყოლია. ამას ყავს, რომელთანაც უფრო კომფორტულად არის და კარგად უახლოეს მეგობრები და ძალიან მიღებულია ჯგუფში და დარწმუნებული ვარ მისი მეგობრები, რომ გაიზრდებიან. არასდროს არ გაუკვირდებათ არც თანაკლასელის ყოლა, არც მეზობლის, არც ნათესავის, ან თუნდაც მშობელი რო გახდეს რომელიმე, არ შეეშინდებათ, იმიტომ რომ გაახსენდებათ თეო მასთან გატარებული წუთები. აი ამისთვის გვჭირდება, პირველ რიგში საზოგადოებას გვჭირდება, რომ თანავცხოვრობდეთ განსაკუთრებულ საჭიროების მქონე ადამიანებთან ერთად, რომ ვიცოდეთ, რომ სამყარო ესეთია და ეს ბუნებრივია და არაფერი ამაში არ არის ტრაგედია. და ის რომ სკოლებში უნდა იარონ უდაოდ, რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩვენი გათლების სისტემა არ არის მზად ამისთვის, მე ვიტყოდი. ძალიან კარგი ფაქტი მოხდა ის, რომ საჯარო სკოლების კარებები გაიღო ყველა ბავშვისთვის და აბსოლუტურად ყველა სკოლა ვალდებულია მიიღოს განსაკუთრებულ საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი და არა, აქ უარის თქმის უფლება, მაგრამ სისტემა მზად არ არის მაინც. იმიტომ რომ ზოგადად განათლების სისტემაში გვაქვს პრობლემები, ჯერ მარტო ვიზუალური შეფასებით რო ავიღოთ სკოლა, ჯერ ისე ვისაბჭოური ძველი უხეში ვიტყოდი მახინჯი შენობები.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება.